Еплер Адатлык радиоты. Эртеріңіз қайырлы болсын, хорматлы радио дүңлейділер. Шуын 2016 жылың 8 апреле, хептәнің аны уни. Хабарлар күнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайберді ева алып бар ярын. Шуынкі программамызды. Әзірбайжан Дағлық Қарабағ регионында Ерменстан тарапынан қолданған сепаратистлері оқаты шығы бес әтмек варадағы ұлалы шығы бозмақта айплады.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Түркменстанда Мезуры Зәхмет етатынды өндірілен лігайдылен пақтаның өпақты өнімлерінің дәшәрі үрт бағдарларына чықарылмағының қаршысына ресми шикайет арзасы ядылды.
Түркменстан дүниады пақты экспорты ойыншы 7 орнына дұрыяр өт Түркмен хөкіметі пақты өндірмі үшін Мезуры Зәхмет ұлан ярдып, Вашингтоннан яйратылан хаварда айтылды.
Ашхабадта кечирилген тигирли юриш кабир хөкүмөт эдараларынын ишине бөктөдү.
Ишкерлер иштен бошотулган эдараларда иш жакты деген аныкталды.
Шуун биз бу бийлик темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан алдын кедириктер менен таныш болуңуз. Әзірбайжан Дағлық Қарабағ регионында Ерменстан тарапынан қолданған сепаратистлері оқаты шығы бес әтмек варадағы ұлалы шығы бозмақта айплады. Әзірбайжанның қорылмақ министрлігі 7 апрелді яйрадан беянамасында сепаратистлерің соңғы 24 сағатта ярашығы 119 кезек бозонлығын айтты. Қорылмақ министрлігінің ені бір беянамасында Ерменстанның көшілерінің Әзірбайжанның Нахичеван эксклавыны енчеме кезек оқа тұтанлығыны хабар берді. Нахичеван Ерменстанның Иранның ве Түркияның арасында ерлешер. 5 апрелді оқаты шығы бес әтмек варада ұлалашыға келінілі вәрі, Әзірбайжан ве Дағлық Қарабағдағы сепаратистлер контакт линиясындағы яғдың дартқынлығы болынлығыны, әмі азудылығын сақланянлығыны айттылар. Баку ве Ереван Дағлық Қарабағ бойынша конфликтлі яғдайды ғалиярлар. 2 апрелді башланып 4 күнләп давам еден сөвішлер, есасан ермени илатли Дағлық Қарабағ 1990 жылларын башында болын ұрыштан соңғы дөвірді ең зорлықлы яғдайы баштан кечірді. 22 мартта Брюссельде хелекчиликли хужумлар амалашыран адамларын бири 6 йыл муннан өң Европа парламентынын бинасында ишлептир. Европа парламентынын 6 апрелде яйрадан беянамасында бу адамын 2009-2010 жылларда томусларына арасачылык боюнча ишкер болуп ишленлигин айтты. Европа парламенти унун адыны агдамады ким болса чечмелер унун 25 жашлы Наджим Лахрудыгыны хабар берерлер. Прокурорлор унун аэропортта эдилен хужумда өзүнү партладан айттылар ве оның кечен елің ноябрь айында Парижде 130 адамын өліміне себеп болын хүзімлерді уланылан партлайджы келтекчелеріні ятамақты хем гуман еділенлігіні белдеділер. Кыргызстан халк революциясынын 6-жы йыл дөөнүмүн белдеер 2010-жы жылда көпчүлүктүн чыгышларынын нетижесинде өнкү президент Курманбек Бакиев өз ийпесинен четтештирилипти. 7 апрель апрель революциясынын расмий сенети өкмүндө шул илкинчи эдек белденер. Юзлерчи адам шол саанда революцияда вепат болгондордун карындашлары ве юрт расмийлери Бишкектин колоюндагы ядыгарлыгын өңүндө кечирилген юрита чара катнаштылар. 2010-жы жылдын 7 апрелинде Бишкекте өкмөткө каршы кечирилген көпчүлүктөрүн протестлер зорлугу өрүлүптү. Хопсулук күчтөрү шунда 100 чемеси адамы атып өлтүрүптү. Бакиев юрды кысагылы теркедипти. 4 апрелде президент Атамбаев өз перманы менен 7 апрел милли байрамчылык өкмүндө ыкрар этти. Панаманың президенті Йордың Мали ішлеріні сенетмек өнші комиссия дөретме орынды чәрі көрер. Мұның өңіз ерасында Панаманың қанунчылық өнші ешалып барян шеркетінің дүния лидерлерінің еншемесіні оңойсыз яғдая салын документлерінің үсті ашылды. Панаманың хөкіметі Дашар ешлер министерлігінің үсті білен ічеркі өе Дашар үртлі білерменлерің қарарсыз комиссиясыны дөредір. Біздің хәзіркі тежіребелеріміздің кәмелештірілмегі, белекі үртлер білен пайлашылжақ чәрілерін қауыл еділмегі өе Мали хем канун системаларының айдыңлығының көшлендірілмегі теклейі веділер дейіп 6 апрелді президент Хуан Карлос Варелла айтты. Панама дүнияның баш өтаны имал шақсиетлері үшін салғыт еңілігі ойынша документлері таярлыян Моссак Фанеска компаниясының 11,5 миллион документінің паш еділмегінің идеяны ұқтысады қызматташлық өсіш ойынша құрама тарапынан берік танқид еділді. Түркменстан Дұрмыш Құрмақ қақындағы шаадатнаманы Алмаслиян Исленді Крайатың ВИЧ тестінден кечмегіні талап еден қануны қаул етті. Kanuna layıklıkta spit keteline tebep bolyan viç virusi tapılan islendigi adama durmuş hurmak hakkındaki şahadatnama berilmeýär. Döwletiň gözegçiligindäki medianyň 6 aprelde habar bermegine görä kanun sagdyn maşgalalary döretmek we viç ýokuşyn çağlaryň dolmagynyň öňüne almak maksatly kabul edilipdir. Şeýle-de täze kanun neşe ulanyjylary zähmet wizasyny soraýandaşlar ýurtlulary, tutsaglary we kan tapşyrýan donorlary viç sinagynyň geçirmegi göz önünde tutýar. Avtoritar Türkmenistan yurtta viç infeksiýasy bilen bagly ýagdaý barada köpçülige az maglumat berýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen kanunyň esasynda hökümet spit bilen keselleniň muht bejerilmegine kepil geçýär. 2002-nji ýylda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi yurtta viç bilen bagly diňe 2 wakanyň bolanlygyny eglan edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz.